Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Sudbina svega, bilo čega, kao na primjer, evo, nas troje ovdje sedimo, šta će ovaj od nas uraditi kad mi budemo umrli, to apsolutno ne znamo, a za to smo samo valjda delimično krivi ako smo malo dali povoda.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Lekosević.
Pre 10 godina, bio je 5. februar 2011. i bila je subota, gost u gradu bio je Branko Vučićević, pisac, prevodilac, filmski kritičar, kritičar uopšte, filmski scenarista, fluksusovac, umetnik, montažer, kolažista, urednik.
Govorili smo tada o 95 godina kabarea Voltaire i tu je Branko izrekao ovu misao iz Špice da niko od nas ne zna sopstvenu sudbinu posle smrti, odnosno da nemamo pojma šta će od nas uraditi kad budemo umrli.
Naravno, Branko Vučićević nije znao da će posle njegove smrti ljudi iz Filmskog centra Srbije odlučiti da mu objave celokupan opus, to je celokupna dela. Ali da je znao, verovatno bi mogao da pretpostavi da će uredništvo biti Miroljub Stojanović, Jovan Čekić, Slobodan Šijan, Marija Dragojlović i Borut Wild.
Mogao je Branko da pretpostavi i da se neće baš znati kojim će ritmom knjige izlaziti, niti da će ih možda biti 7, a svakako nije mogao da zna da će prvi tom njegovih celokupnih dela nositi naslov "To je najlepši film koji sam ikada gledao" ili drugi, ma sve su to samo komedije sa plakanjem.
Danas u gradu govorimo o tim prvim dvema knjigama celokupnih dela Branka Vučićevića. U stvari, govorimo o Branku Vučićeviću, a govore Miroljub Miki Stojanović, Borut Wild i Marija Dragojlović.
This were the movie. Meaningful music would begin now. The camera slowly closes on my face. Lighting changes. If the cameraman is any good, my monocle will. The image becomes hazy.
Ali smo svi skupaj, nadaljujmo.
Miroljub Stojanović, on je urednik zapravo sabranih dela Branka Vučićevića. Za sad su se pojavile dve knjige i mislim da je to dovoljno za pitanje početno. Miroljub Stojanović, ko je zapravo bio Branko Vučićević?
Mislim da ne bismo imali dovoljno vremena da sažeto definišemo ulogu, pojavu i značaj Branka Vučićevića, ne samo u okvirima jugoslovenske i srpske kinematografije, nego u regionalnim okvirima. Bio je intelektualna ikona, jedan od poslednjih polihistora regionalne scene, čovek ogromnih interesovanja, ali više od toga čovek koji je upravo tim svojim ogromnim interesovanjima zadužio ovu kulturu, delujući kao scenarista, prevodilac, sjajan pisac, kritičar, eseista, poznavalac mnogih lepih umetnosti, fantastičan polemičar i borac da za deideologizaciju kulturnog prostora od natruha bilo kakvog dugoptizma.
Što će reći da je odluka da se objave sabrana dela sasvim logična?
Upravo tako. To se meni učinilo logično. Nekako imamo, čini mi se, izvinjavam se izuzecima i izdavačima i kućama i kulturnim segmentima, ali generalno ako pogledate praznine u srpskoj kulturi, odnosno dugove prema našim kulturnim savremenicima onoga doba ili ovoga doba, vidjet ćemo da nisu baš male i da postoji jedan veliki ili veći broj ljudi kojima se nikad nismo adekvatno odužili nekakvim adekvatnim izdavačkim činom. Ono što je meni bilo primarno u osmišljavanju ove ideje, zašto najpre Branko, a ne neko drugi, a taj drugi primar radi mogu da bude profesor Dušan Stojanović i njegova sabrana dela, je bila zapanjujuća svežina Brankovog prisustva na obdušnoj sceni i što je meni bilo fantastično, moj rukovodeći motiv je bio onako kako treba da bude, čini mi se, a to je da ne gledamo na Branka kao i izdavanje njegovih knjiga i vraćanju njegovim spisima, filmovima, komemorativno. Znači, nije ideja bila da prikažemo ovo delo u nekakvoj retrospektivi pukog duga, nego da aktualizamo njegovo prisustvo u srpskoj kulturi upravo inspirativnošću njegovih stavova, misli, da pokažemo kako je to delo pulsirajuće, živo, kako se konektuje na probleme koje sada preokupiraju umetnost i kulturu, da pokažemo koliko njegov stil, daleko od zastarelosti, je zapravo majestralno korespondentan današnjim načinima tekstualnih formi i izražavanja, da pokažemo koliko je Branko zapravo naš savremnik.
Međutim, postoji jedan Branko Vučićević koga će biti veoma teško uhvatiti, to je onaj Branko Vučićević koga svi mi imamo, pa kad bismo se sabrali i svi dodali svog Branka Vučićevića, tu bi se napravio taj nepoznati Branko Vučićević koji je svima nama davao nekakve savete, govorio, tešio nas, znamo da je i Toma Gotovca, dakle, tešio kad je Tom mislio da će završiti u zatvoru.
Pa se i podsmevao. I tako dalje.
Kako ono... misliš tog Branka Vučićevića da uhvatiš, odnosno gde ćemo njega naći u sabranim delima?
Ja mislim da će samo deo toga biti prisutan u savremenim delima. To je sjajna stvar, pa ukoliko postoji opravdanje što je takav totalitet jednog Branka nemoguće transponovati kroz knjige, nije ga bilo moguće ni na nivou bavljenja Šekspirom. I knjiga Šekspir, naš savremenik, pisana iz ugla njegovih savremenika i kasnije vrsnih poznavaca, koje ga gleda iz različitih uglova u stotinu knjiga, nikad nije odgonetnuo do kraja da li on bio autentičan genije, plagijator, vešt adaptator, sjajan aranžer, nadahnuti pesnik ili tek nekakav ponašatelj, što je sve modernije i prisutnije. Dodam kao jednu malu i nepotrebnu digresiju sa visokom svešću da je nepotrebna. Tolstoj je imao teoriju da je Šekspir najgori pisac koji ikad pisao. Toliko o tome. Hoću da kažem da ste savršeno u pravu oboje i ovo je radi divno pitanje. Branko ostaje neuhvatljiv čovek i ono što je meni jako drago, da ono što mene privlači ikoničnosti i Branko samom je upravo ta neuhvatljivost. Što je Branko primarno bio? Ja sam imao privilegiju i čast da se s čovekom po imenu Branko Vučićević družim nekoliko godina u drugoj polovini 90. godina, bog mi u prvoj polovini uradili smo par zajedničkih stvari, jednu malu, divnu, slatku knjigu koja je neka inicijacija, imitacija života koju je objavio ondašnji institut za film. Sarađivali smo na jednom velikom intervjuu kojim se dan danas ponosim obiljbenim u Zagrebačkom oku pod uredništvom Hrvoja Turkovića. Gomila stvari, a ono što je nas spajalo, a što je recimo mnogo nebitno, ogromnoj većini Brankovih poštovaca je bila manje ljubav ka filmu, više ka čitanju. Ja sam to pomenuo na vašoj, upravo vašoj veličanstvenoj tribini organizovanom njemu u čast. Meni je Branko bio fantastičan čitovački svetionik i neko ko ima ogroman uticaj na moje čitovačko iskustvo i u tom smislu mislim da ovaj aspekt Brankove erudicije nikad nije dovoljno istaknut. Retki su ljudi koji su s podjednakim kompetencijama participirali u svekolikoj kulturi, ali ne samo to, retki su ljudi čije izricanje sudova o tim umetničkim sferama imalo toliki uticaj i toliku relevantnost i koji su zapravo i za svoje vreme bili toliko moderni da mislim da Branka tek treba otkrivati i koliko god nas bilo koji možemo da svedočimo ovoj neiscrpnoj energiji stvaralačkoj ličnosti, to nikad neće biti dostatno. Postoji jedan privatni Branko koji, što to ne reći, voleo da popije, koji je besomučno pušio, koje je bilo ponekad jedno zakeralo, gunđalo, koga je sve iritiralo. I da se razumemo, Branko je tip koji nije baš bio previše tolerantan, nemojmo se lagati kod Branka. Jedno opozitno gledanje uvijek donosi rizik da dobijete njegov prezir, bojkot tog razgovora, ustajanje, demonstrativno odloženje, psovanje. Meni se to sve sviđalo jer je to meni odlika živog i dinamičnog razgovora. Jedan danas sa svojim temperamentom baš ne trpim nekakvu dijalošku mlitovost. I ono što je meni privuklo je upravo taj njegov mnogo smireniji, budistički, brušen temperament jednog velikog cinika, a zaista autentičnog. Ja se bojim da naša kulturna scena gubi takve autentične, ciničke formate, čast onima koji odolevaju. I ono što jeste bila ta ideja ogromne privlačnosti kao čoveka i ličnosti je bio faktor njegove nepomirljivosti koji je bio ekvivalentan mojoj ili obratno. Ja sam jako volao da ga slušam i pomislio sam sjajno, evo najzad nekog čoveka s kojim mogu da se sočno svađam, pa da nas onako iznose s dijaloškog bojišta, to je prava stvar. I samo da podsjetim na jedan, ja sam to zapravo od njega čuo na prvom festu 1971. godine, na Makavejevljevom programu u Vidici, u Domu sindikata je prikazan jedan politički avangardni film za to doba, jedan svetionik nezavisnog filma i kritičke svesti, Crni panter i Anja Svarde. I na tu projekciju u ponoć je došla Anja Svarda u nekoj skupocenoj bundi i kako je Milutin Čolić izdao jednu malu direktivu da s Makavejevim na čelu za taj program naprosto ljude puste, jer je bilo toliko znatežnih ljudi, ljudi su jurnuli na ono uska vrata i pregazili jadnu Anje Svardu. Ona se našla na podu, bunda je upropaštena, Makavejev sav očajan, Čolić sav očajan, Milan Vuko sav očajan, dolaze da ih se izvinu, a ona kaže, ste normalni, pa ovo je veličanstveno, pa ovo mi sam maštala čitav život, pa ovo je genijalno, ljudi gaze po meni zbog filma, pa ima li išta lepše, ovo je najlepši trenutak mog života. Branko Vučićević je bio Anje Svarda, a ili ja, zavisno od situacije, gazili smo onako sočno, jedan po drugom, ja sam mnogo više poštovanja, on bez istog i to je uvek ispatalo fantastično.
On je imao mnogo interesovanja. Ta mnoga interesovanja su rasuta što po časopisima, što po knjigama, što u scenarijima, što u filmovima. Kad se to skupi u sabrana dela, ta sabrana dela ne mogu da izgledaju obično.
Pa, ja mislim da je to upravo i suština ovog što radimo. Mi to nismo nazvali sabrana dela. U klasifikacionim kategorijama svih izdavača na svetu postoje odabrana dela, postoje sabrana dela i postoje celokupno delo. A veliki pisci, ako je reč o književnosti, dobiju celokupno dela. Primera radi, ja sam u nekoj emisiji vaših kolega istakao da kritičko izdanje Getovih celokupnih dela ima 247 tomova. Getovih i na tome je rađeno nekoliko decenija, znači bezmalo se decenijama bavimo Getom i stalno imamo nešto da damo. Moja rukovodeća ideja je bila da upravo napravimo celokupno delo koje bi na neki sintetički način, ali koherenta, znači da to ne bude konfuzno, da ne bude lutanja po tomovima, da to bude tematski po mogućstvu objedinjeno, a ne samo hronološki, da postoji neki vezivni princip koji će spajati te tekstove, da tekst o fluksusu ne odudara od njegovih preokupacija Hollywoodom 50-ih godina, da se vidi jedno organsko jedinstvo između Brankovih interesovanja i jel tomovi koji dolaze će pokazati da li smo u tome uspeli. Ove prve dve knjige, prva dva toma nisu reprezentativne za ovu problematiku tekstualne raznolikosti o kojima govorimo. Prvi tom je kritika i to je kritika. A drugi tom su scenariji, to su scenariji i faktografije vezane za filmografiju u svim svojstvima njega kao pomoćnika reditelja, scenariste, ko scenariste i sl. Znači, tu nije bilo mnogo priređivačkih dilema, mnogo tehničkih i organizacijonih problema, ali u tomovima koji dolaze upravo iz ovih razloga bit će vrlo, vrlo delikatno nekako napraviti dobru kombinatoriku koja će od svih ovih raznovrstnosti napraviti jedan vrlo koherentan mozaik i jednu upotrebljivu Lego kocku pre svega.
To će uvijek ostati jedno prazno mesto, to je Branko Vučićević kao prevodilac.
Zu diensten, gnädige Frau.
E sad u ovom intervju za Oko, koji zaista ja smatram možda najboljim intervjuom koji je ikad urađen,
ja sam sa počušći
Brankom Vučićevićem, dakle, tu na jedno tvoje pitanje Branko Vučićević kaže: dosta je bilo tih mojih sporednih uloga, otprilike ja parafraziram, došlo je vreme da postanem reditelj, da budem reditelj. Ajde malo sad da maštamo ovako. Šta misliš, koji film bi, kako bi izgledao taj film Branka Vučićevića? Da li može to da se eventualno negde nasluti?
Pa, naravno, možemo samo da slutimo. Znači, svaki odgovor samom tom činjenicom je proizvoljan i nije podložan kritičkom sudu. To je jedna mislona refleksija, improvizacija. Mislim da bi to bila nekakva tačka susreta između Makavejeva i Joneska, sa ogromnim količinama Benjaminovskog začina, jedna vrsta užasno eklektične umetnosti u dobrom smislu te reči, a ne u smislu parališuće sterilnosti, koja bi zapravo fantastično komprimovala sav taj njegov intelektistički naboj i svu tu erudiciju. I mislim da negde se nekako stidljivo ustručavamo da to kažemo. Ako se sećate, postoji jedna genijalna podela Luja Ferdinanda Selina, koji je svet podelio na samo dve kategorije, na egzibicioniste i voajere. Branko Vučićević je bio egzibicionista, on je prezirao voajerizam, i ova rečenica koju ti u nekom parafrazirajućem obliku izvlačiš iz tog intervjua jeste upravo to, da bi ta vrsta intelektualne ekcentričnosti i ogromnog korpusa znanja i nekakvih gravitirajućih polja dala jednu vrstu totalnog filma u najboljem značenju te reči, koji bi imao sve atribucije filma kao jezika s jedne strane, a s druge bio nadograđen svim naslagama onoga što je bila njegova propratna lektira iz domena svih umetnosti. Mislim da bi to bili vrcavi, polemični, ajde da ne kažem identifikacijski ekvivalenti Godaru, ali tu vrstu sintetičkog filma koju danas mnogi, pa i nekadašnji fanovi Godara, karakterisu kao svojevrsnu vrlo prezrivu kategoriju godarovštine. Ja obožavam, meni je godar najveći živi svetski reditelj, istovremeno najveći gad u istoriji svetskog filma. To je dovoljno ako pročitate ogromnu biografiju Antona Beka koji ima 1300 strana i vidjet ćete da većeg gada nije bilo u istoriji svetske kulture. Branku srećom izmiče ovaj kvalifikativ gde je bio gad i Branko uz sve svoje karakteristike antisalonskog intelektualca bi mogao takvu vrstu filma da učini jedinstvenom, ne samo u regionu, nego mislim da bi to bio i evropski filmski izazov.
Između Godara i ruske avangarde.
Apsolutno, to znam, ukoliko Branko u kasnim vezima nije menio stavove, obojica smo za rusku avangardu, pošto je Godar živa ruska avangarda. Čak ni ne tinja u srcama, u srcima da je avangardista. To sam odgovarao na vašoj tribini, za obojicu su Rusi beskreno važni, ne samo u filmu, mislim. I postoji ona sjajna knjiga, očekujem od vas da znate, koja je meni apsolutno biblija u mom intelektualnom sazrevanju. Knjiga Susan Buck Morse, koja se zove Svet između snova i katastrofa. Jedna Američanka koja je toliko bila zadovoljna i fascinirana ruskom avangardom da je imala ključno pitanje koje je Branka mučila čitav život i koje je meni jedno od najgenijalnijih rotacijskih pitanja u istoriji novije teorije, teorije novog doba. U slučaju ruske avangarde Susan Buck Morse postavlja pitanje ko je tu bio, čija avangarda? Da li je partija bila avangarda svojih umetnika ili su umetnici bili avangarda svoje partije? To je bila linija koju je Branko izrotirao jedini u jugoslovenskoj kulturi i koji se ipak odlučio za opciju da je mnogo bolje biti avangarda svoje partije nego da partija bude naša umetnička avangarda.
Bravo. Evo za kraj možda da progovorimo i o odjecima i reagovanjima. Dakle, čuli smo o tebe, pripremajući se za ovaj razgovor, da ti je Hrvoje Turković poslao nekakvo pismo.
Oduševljenje, to je za mene najveće.
Ajde, prepričaj, šta
ti? Ja moram da priznam da njih dvojica su bili beskreno dobri prijatelji i moj put do Hrvoja s kojim prijateljem je 30 godina išao direktno preko Branka. Na pitanje Hrvoja Turkovića 1990. godine, nakon pulske premijere umetnog raja u areni, da bi jako volao da za potrebe oka Hrvoje dao ogroman prostor. Tom razgovoru koga želi za intervjua, Branko je poželao mene. To je za mene bilo nezamislivo. Kako sam od radosti osjećao se silno privilegovan i od tada traje to prijateljstvo i nekako verovaju i ne samo iz nekakvih sentimentalnih, evokativnih razloga. Kad god se sretnemo, nažalost kako starimo sve ređe i ređe, naši susreti su uvek vezani nekako za Branka, na ovaj i onaj način ga pomenemo, a ima dosta razloga da ga pominjemo, zato i kažem da smo želeli aktualizaciju Brankovog lika i dela. I on je sada napisao, kad je posle nekoliko meseci lutanja u uslovima ove potpune isporučivalačke blokade knjiga i ostalih materijalnih stvari, došao do ove dve knjige, Hrvoje Turković nije krio svoje ushićenje i napisao da je potpuno oduševljen, da je minus ova vremena i konstelacija, to obojicu nije zanimalo. Nikad nisu dobra vremena da biste radili neke stvari. Pre 2000 godina se kukalo da nisu dobra vremena, pa prežive smo. Znači, on je bio potpuno očaran, rekao da je to jedan potpuni podvig koji čak nadilazi nekakve lokalne i regionalne konstelacije i da je toliko fasciniran znaočkom upotrebnošću Brankovih tekstova da su oni dimno sistematizovani, ali ja moram da kažem da je najveći akcent bio na dizajnu Boruta Vilde i rekao je dobro, ja ovo znam, tu može nešto da me podsjeti, ali ja sam bio fasciniran onda i sada ne u manjoj meri, ali ovo je takav svetski dizajn, ja to moram da kažem. I bio je oduševljen idejom da neko priredi makar u pokušaju. Ja se naravno ćemo do leta dobiti još dva toma iz 7 zamišljenih Brankovih dela. I Hrvoje je jako bitan za obojicu kao nekakva vrsta intelektualnog vektora, nekakva vrsta lakmusa kod koga smo išli na nekakvu proveru filmskog ukusa, filmskih stavova i slično. A ne zaboravimo, Hrvoje je prvi čovjek regiona koji je doktorirao filmologiju u Americi, čovjek ogromne filmske kulture i ne samo filmske. Ja mislim da je ova njegova pohvala važnija od bilo kojih najeksplicitnijih pohvala u ovoj sredini, bilo ih je dosta i za kraj bih rekao samo jedno, za mene koji te knjige pravim, priređujem i koji s njima, mislim da nije pretenciozno reći, živim, potpuno iznenađajuće. Znači, u godini koja je najgora u nekim mirnodopskim uslovima koje se da zamisliti, te knjige su izvanredno išle u prodaj. Znači, kad su se pojavile, ja tu reč jagma ne koristim ni za deterđente, a kamoli za knjige, ali te knjige su izazvale toliku pažnju da je meni bilo neverovatno da jedna mala knjižara naručuje po 7 primjeraka dnevno, jer kako smo ih isporučivali, te knjige planu za jedno popodne i sledeće jutro. I verujem da biste i vi, kao i većina ljudi koja je u toj vrsti materije, osjetili jedno ushićenje što ste predosjetili, imali sluha za pravu stvar, a ovo definitivno jeste prava stvar.
Život nekako izbija iz tih knjiga, a ne in memoriam priča.
A ne memlova.
Dobro, eto, da. Memla.
Tako je, sjajno. Ja moram za kraj, ako mogu ja da imam jedan mali amandman, ja želim da ovo ne isečete, i mogu samo da mi bude žao što ovo ne traje jedno 6 sati, bilo bi osnova da se o Branku priča, što anegdotalno, što u tekstovnoj analizi, što po stavovima, što po nekoliko javnih nastupa eksces majstora, Branko je to umeo da bude. I to ostaje za žaljenje, to ćemo nekom drugom prilikom, a na kraju krajeva možda bude i nekog malog, krajnje neformalnog, dodatnog toma koji neće oficijalno pripadati ovom korpusu knjiga, koji će se baviti upravo ovim aspektima nekakvog mikro i makrosećanja na Branka.
Hvala, Miroljub Stojanović.
Alle denken und reden nur noch vom Essen. Kaiserreiche fallen, Kronen wälzen sich in Blut. Wir haben einen neuen Staat der Serben, Kroaten und Slowenen erhalten, in dem wir alle nicht zufrieden sind. Da wir wegen des Eisenbahnerstreiks keine Post bekommen, erfahren wir Neuigkeiten von draußen durch Elsa, die auf einmal entdeckt hat, dass sie ein Medium ist. Sie sagt, du, lieber Fritz, seist berühmt geworden in einer fernen Großstadt, wo du dich mit der Imitation des Lebens befasst. Was immer das heißen mag. Alle Plagen bedrängen uns. Eine Epidemie spanischer Grippe, Überschwemmungen. Zu einem Gerichtsprozess war ich in Pekmurje. Auf der anderen Seite der Grenze herrscht Revolution. Kod pa vi?
Bežali smo nazaj, iz Pešte.
In kako je tam, draga gospa?
Strah in groza, rdeči teror.
Bort Wild, grafički dizajner.
Pa ne znam da li baš da sam unapred mislio koje ću imati probleme, ali svakako sam znao da neće biti lako. Ima nekoliko razloga. Naravno, jedan jeste od njih to što smo bili, da kažemo, prijatelji, i onda onda tu odmah osjećaš nekakvu još veću odgovornost. Drugo jeste to što rad Branka Vučićevića takav da nije to jedan model, da tako kažem, jedan način rada, jedna tema, jedan sadržaj, nego je on nekako sav rasut od umetničkih projekata, kritike, pa do naravno onog najvećeg dela koji podrazumeva njegovo bavljenje filmom. A onda je opet, ima strašno puno elemenata koji utiču na to kad radiš nešto što se zove sabrana dela, nešto što je kao kapitalni projekat, nešto što nije jedna knjiga koja postoji u tom vremenu, nego nekakav komplet koji za sva vremena treba da nekako zaokruži, obeleži, sačuva i pokaže sve to što Branko Bačićević jeste bio. Mi smo negde sada na drugoj knjizi i još uvijek nisam siguran da li ćemo uopšte uspeti da to sve nekako pokažemo i prikažemo. E, a sada onda dolazi do tog ključnog problema, kako sad to pretočiti u nešto što je dizajn ili oblikovanje knjige, oblikovanje tog štampanog materijala, štampanog sadržaja. I onda tu odmah se postavi nekoliko problema, to jeste prvo Brankovo jako velika veza sa avangardom, velika veza sa nadrealizmom, veza sa dadaizmom, veza sa svim tim avangardnim pokretima koji vas odmah onda teraju u neku vrstu jezika vizualnog, jel, koji svi poznajemo, koji je svima nama drag, ali je pitanje da li je to sad pravi jezik za 21. vijek. I onda opet to pitanje, da li taj projekat treba da bude samo projekat koji govori o ovom vremenu, ili je to nekakav projekat koji treba da kaže ovo je nastalo početkom 21. vijeka, baštini tu vrstu estetike, tipografije, produkcije, ali da li u sebi treba da ima nekakve te elemente koji su, da pod znacima navoda kažem, večiti. Dakle, to su ti problemi koji vas uvek sačekaju kad radite takve projekte, a još onda uz tu ličnost Branka Vučićevića koja je bila toliko na neki način raskošna, a s druge strane samozatajna i opet po znacima navoda, možemo da kažemo skromna ili negde u drugom, trećem planu, kako sad to pretočiti u dizajn koji neće potreti to, i uvek ono pitanje kad radiš takav projekat, šta bi Branko rekao kad bi sad to video, jeli, šta, kako bi on reagovao?
Branko je bio uvek drugačiji od svih.
Branko nije bio standardan, možda teško je reći da je bio drugačiji od svih, ali nije, svakako nije bio standardan i u načinu na koji je pisao kritike i u načinu na koji je pisao one prve filmske kritike u Danasu. Oni su bili ne samo tekstovi, to su bile prave male grafičke etide. I u to sad je sve to trebalo nekako pomiriti, sklopiti i napraviti tu jednu novu celinu. I naravno, kad radite takav projekat, nije sad samo pitanje dobro dizajnirati prvu knjigu, nego treba misliti o tome da neće biti samo filmske kritike, nego da će biti scenariji koji imaju potpuno drugačiju grafičku strukturu, gde morate da jednostavno morate da poštujete strukturu pisanja scenarija. Dakle, to sad više nije nekakav slobodan grafički dizajn u onom smislu kako je Branko i prelamao i radio svoje kritike u Danasu, pa onda će biti korespondencija, pa će biti svašta unutra. Dakle, kad pravite tu prvu knjigu i koncipirate njen grafički izgled, morate da mislite i na svih, ili nekako probate da predvidite svih ostalih 5-6 koliko ih još bude bilo i njihov sadržaj, i da to na kraju opet bude nekakva skladna, razumna i čitljiva i razumljiva celina.
Dobro, i sada posle dve knjige, kakav je tvoj utisak? Kako ti to izgleda? Koliko ti liči na Branka Vučićevića? Uradio si jednu stvar koja je meni vrlo draga, sad ja ne znam koliko je to revolucionarno, ali naslovne stranice knjiga kao da su od celuloida, kao da su od filma, kao da su scene filmske koje su na naslovnim stranicama, što jako ima veze sa onim što je voleo i čime se bavio Branko Vučićević. A kako tebi to sad izgleda kad pogledaš dve knjige?
Pa meni je to, dakle, nije revolucionarno, naravno, da postoje knjige, i u ostalom knjige jako dugo nisu ni imale korice, da, korice knjige sa naslovom, i to su relativno čak i mlada stvar u istoriji tih pismenih zapisa, ali s druge strane, da, to nekako meni ide uz Branka, to da baš nema nigde prvo njegovog imena na koricama, da se on pojavlja tek kad otvoriš tu kutiju, jeli, koju zovemo jedna knjiga, a s druge strane to nam je onda omogućilo da knjige imaju nekakav duži naslov, po pravilu će to biti jedna rečenica, i to po pravilu Brankova rečenica koja se nadovezuje na sadržaj knjige. Tako da ono nešto što bi zatrpalo korice knjige sa puno, puno teksta, unutra na drugoj i trećoj stranici već ima puno smisla, jer već počinje ono što zovemo jeli, knjižni blok, a da onda sa pažljivim izborom fotografija, ja mislim da mi uvek možemo na koricama da dočaramo i Branka, i sadržaj knjige, i ono što na kraju krajeva unutar te oblasti koju knjiga ili te teme koje knjiga pokriva Branko i predstavlja. Mislim, ako sad probamo to i malo da prepričamo, na drugoj knjizi je fotografija Branka Vučićevića na snimanju Splava meduze, gde on stoji iza karpa godine, ali sleđa. Dakle, on se ni ne vidi. Ne vidimo se lice, svi mi znamo da to jeste Branko, ali lica tu nema, što je meni takođe jako važno. Po onome što svi kažemo, on je bio siva eminencija u najpozitivnijem smislu, ono, srpskog crnog talasa ili srpskog filma u to vreme. Dakle, uvek negde tu u pozadini, nikad u prvom planu, opet strašno važan neko na kog su se svi referisali, pa i referišu se i dan danas.
Eto, hvala.
Hvala i vam.
Dobar film. Marija Dragojlović, govorimo o sabranim delima ili kako je već to Miki Stojanović naslovio, ne sabrana dela, nego celokupnim delima Branka Vučićevića, i ono što iznenađuje na prvi pogled da je taj čovjek koji inače nije pazio na ono što će ostaviti iza sebe, pa je poklanjao razne...
Nije vodio računa,
da je iza njega ostalo nešto što ne može da se stavi u 7 tomova, jer u tih 7 tomova sabranih dela Branka Vučićevića, tako ću ih zvati, dakle, tu neće biti njegovo prevodilaštvo, tu neće biti filmovi kao produkti, ne mislim na filmska scenarija i tako dalje, što će biti sadržano.
Filmovi ne ulaze u knjigu.
Pa ne mogu da uđu u knjigu, tako da, znači, pored filmova i pored prevodilačkog rada, 7 tomova je iza Branka Vučićevića ostalo bar. I to je pitanje za Mariju Dragojlović. Da li je to moguće, odnosno kako je to moguće?
U celom ovom projektu, znači, ja sam samo tehnička podrška. Na tome insistiram od početka.
U prevodu šta to znači?
To znači da sam ja u stvari imala možda jednu desetinu onoga što je Branko sačuvao. Znači, njegov mali orman koji vi znate. Nekoliko knjižica, dve, tri fascikle sa par stvari. I prosto sam bila radoznala šta je on to sve radio, šta je pisao, i odlazila sam ceo jedan mesec, upisala sam se u Narodnu biblioteku i odvojila sve tekstove iz starih ovih listova Danasa, onda u i tako dalje, tako, Delo, ne znam sve što sam tamo našla, onda biblioteka kinoteke, film culture, ne znam, filmska kultura. To sam ištampala, pošto sam ipak čovjek 20. veka i volim papir, znači da mogu lepo u krevetu gde obožavam da čitam uveče. Znači, to sam prosto htela da imam i da pročitam sve to što nisam znala. Znači, pored ovih njegovih malih knjižica, koje sam naravno davno pročitala, on je imao još toliko toga. Tako da iz najsebičnijih razloga, najličnijih razloga, sam prosto htela da imam u kući ono što je on radio. Kad se pojavio Miki Stojanović, mislim, i Filmski centar, ja sam prosto sve to što sam imala dala. Onda su krenule stvari da se otvaraju. Neko se nečega setio, nešto iskrslo, neko se javio. Prosto, eto, to je to. Nikakva velika priča i moja ambicija. Prosto, ja sam znala da će se jednog dana nešto desiti u vezi tih materijala, ali ovo je bilo tako nekako brzo iznenada da sam zbog toga jako srećna. I ja to, mislim, prosto i dalje radim, zato što evo još uvek stalno se nešto pojavljuje i ja tu svoju neku dokumentaciju popunjavam.
Iz kog vremena najviše se pojavljuju stvari za koje se, recimo, nije znao?
Pa iz svih vremena, tako reći.
I iz ovog nedavnog i iz onog,
pa čak iz
50. godine.
Da, recimo. U njegovom kompjuteru ima puno tih nekih tekstova, već o fotografijama da ne govorim, sve to što je skidao, što ga je zanimalo. To je jedna ogromna, u stvari, količina dokumentacija, pa ti si radio ovu izložbu sa Snežanom, pa ste videli samo onaj folder sa fotografijama, ili tako, i dokumentima Dade, Avangarde, sve ono što ste, ili tako. Tako da to su gomile materijala. To je još uvek za istraživanja razne i otkrivanja.
Da. Sad, možeš nešto da nam kažeš o smislu ljudskog života na osnovu stvari koje si otkrivala kod Branka Vučićevića nakon njegove smrti? Šta je zapravo, zašto mi postojimo, zašto živimo?
To be or not to be. Ne razumem, to je užasno pitanje. Mislim, stvarno.
Vrlo je kolokvijalno.
Ja sam se uvek šalila za sebe da radim za sebe i svoju porodicu, tako da i Branko je u stvari radio za jedan jako mali krug ljudi, mislim, koji se nešto nije naročito povećao ipak. Ako je to neki smisao da imaš jedan mali krug koji to prati i voli. Znam kad je bilo se na predavanju koje on držao u Studenskom gradu, govorio je o avangardnom filmu. Bilo 5 ljudi u sali, ja sam bila šokirana. I posle to pričam Šijanu, on kaže, alo, čekaj, pa to je avangardni film. U Beogradu imaš 5 ljudi, u Njujorku imaš 15 i to je to, kao. Mislim, tako da, to je valjda smisao, da par ljudi to jednostavno znaju da si nekoga pokrenuo.
Dobro, mora da ste razgovarali o stvarima. Recimo, kakav bi to film Branko Vučićević snimio da je došao do faze da postane reditelj? A u intervju Mihiju Stojanoviću rekao je da je već krajnje vreme da napravi sopstveni film.
Ali koji film?
A koji?
Pa papirni.
To misliš da je?
Pa to i rekao.
Nije baš rekao.
Jeste to rekao. Sad sam čitala taj intervju. Upravo je to rekao. Mislim, i to je napravio.
Aha, tako misliš.
Da, mislim da njega ovaj igrani film klasičan nije ni zanimao, mislim.
I sad, kakav je bio Branko Vučićević?
Jo.
Kada se rade sabrana dela, onda se mistifikuju ljudi. Govori se o njima sve najbolje, najlepše. Zaboravlja se, u stvari, ono što je bio živi čovjek. Eto.
Pa ne znam, čitajući te njegove tekstove, u stvari i prolazići kroz sve to, užasno je teško. U smislu da ja nisam kompetentna, mislim, ja nemam ta znanja, daleko od toga, nemam tu vrstu obrazovanja, nešto drugo znam. Ali, znači, ovde se neke stvari stalno šire i otkrivaju, tako da vi ne možete onako da klasifikujete to, sad ovo je samo to, ovo je samo to, ne znam, to nam je sad veliki problem. Sve se prožima u stvari. I sad hoćete film da odvojite, onda čitate neki tekst koji u stvari opet nekako film, stalo neka montaža u stvari. Ja mislim da je on montažer, kolažista u stvari, on je bio opsedno, obožavao je kolaža, tako. On stalno nešto sklapa, kombinuje, provlači se jedno kroz drugo, preklapa se, tako da i ti njegovi tekstu, recimo te neki tekstu koji su u reči objavljeni, koji su posle objavljeni u srpskim lepim umetnostima, nisu isti tekstu i kao u kompjuteru, ili u vremenu ima baš jedan tekst, on nad realizmu, sve. I sad šta objaviti, šta, mislim, znate, to je sad jedno apsolutno ludilo za mene, pošto ja ne mogu kroz to da se probijem, a nisam ni
da li te nervira?
Dorasla tome.
Si besna na njega.
Da li me nervira? Pa prvo sam bila kako da kažem, besna, pa možda, ne znam. Toliko, mislim, je sve bacao i davao okolo da je to strašno nešto. Oni, nisam znala, na primjer, da sam dopisivao sa François Truffaut i tako neke stvarčice. Nađemo u biblioteci sva ta pisma, onda, kinoteke. Gde si kinoteke? A u Uzun Mirkovi u biblioteci tražila sam neke knjige da mi odvoje sve gde je Branko. Oni su to sve ljubazno uradili. Nađem monografiju Toma Gotovca koji je Branko to posvetio ovde kad je bio kod nas. On je to odno tamo u biblioteku, mislim.
Da, i da.
Tako da, mislim, on je stalno imao potrebu da se oslobađa od tih stvari. Poznate njegov Armarića, no tamo je jedan red knjiga, od toga je trećina Benjamin. Ima fantastične knjige o Benjaminu. I gledala sam te knjige, ja nemački ne znam ni uopšte. On je podvlačio neke pasuse sa pink markerom. I onda sam pomislila na Mikija Stojanovića koji ima užasno jedan odnos sakrali prema knjigama, mislim da bi ga srčani udar bi dobio kad bi to vidio. Mislim, kako je on to prema tom papiru bio neosetljiv.
On je rekao kad se selio da si odbacivao knjige i da je uzao.
Jednom je Pavle Levi odavde odna oko lica sa pijace puno knjiga. U stvari, ako samo mogu još ovo da kažem, mislim da je to suština, mislim da kod tebe to ima u katalogu. Onaj jedan citat iz pisma McYunesu, da on kaže da on u stvari, sad prepričavam, ne znam tačno baš kako je to rečeno, on u stvari kao ono kad se kamenčić baci u vodu pa se prave ti koncentrični krugovi, nešto podstakne i onda pušta tu neku lančanu reakciju i stvar se razvija dalje sama po sebi, njemu je to dovoljno i to nije nikakva bila koketerija, on zaista je to je to njegovo neko sklanjanje. U stvari nije sklanjanje, nego on više ništa ne uradi. Nešto podstakne, znači taj stvar za njega završe.
Ja rekao to siva eminencija jedna.
Pa tako su ga, da, siva eminencija, da. Ali to je u stvari, on je fluksus. Ja mislim da je to fluksus. Njegov život je fluksus. Potpuno sam to ukapirala. To nisam odmah znala. Ali upravo sve ovo sad gomilu materijala oko fluksusa, sve sam to iščitala i dobila sam masu stvari. Sad smo, Filmski centar Srbije, zahvaljujući Mići Vučkoviću, on se dopisuje sa ovim ljudima iz MOME i ima šanse da dobijemo te materijale. Još je to...
Njujorški muzej moderne umetnosti.
Da, naravno, ako može to friendly da se dobije, to su sigurno velike pare da se to plaća. Ti copyrightu i prosto bismo... Da, dobili smo dozvolu da ova tri intervjua na sajtu MOMINOM da se prevedu i da oni bi stavili također na svoj sajt i na srpskom da imaju.
Ono razgovor sa ljudima koji su došli iz MOME da vide šta je to Branko Vučićević radio u vezi sa fluksusom, on tu govori na samom početku, to je vrlo zanimljivo, dakle kaže da je on star čovjek, a da je njegov problem to što ne voli stare ljude. Dakle, kakav je njegov odnos bio prema starosti, prema godinama koje je imao?
To ne znam kako da kažem. Ja se uvek smijem, u stvari, pošto je on, kad budete pročitali prepisku Karpa i Branka oko filma, još uvek nerealizovana, je li tako, Benjamin, u Moskvi, vidjet ćete kako dva starca razgovaraju. To je kod njega uvek bilo tako neka zafrkavanje, u stvari. Nije prosto, to su samo brojevi bili za njega. On jednostavno je bio mlad čovjek na neki način. Prosto nije hteo tome da misli, da se tako osjeća, i mislim da je to sve jako dobro i pozitivno.
Dobro. Hvala.
Marija, da dođem. Na Bukvista.
Lijepo se.
To je to sam ovako kopijesio.
Ovo je bio Grad o Branku Vučićeviću, a povodom prve dve knjige njegovih celokupnih dela govorili su Miroljub Stojanović, Borut Field i Marija Dragojlović.
Muziku koju smo danas slušali iz filma Veštački raj komponovali su Predrag i Mladen Vranešević, iz Do posljednjeg daha Marcijal Solal, a iz Pastira kosti je Isak Dunajevski.
Ton Pavle Savić, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposović, hvala na pažnji, do slušanja. Moriš adno iz njih trivože tu na zapa koji som, kak davlju vron, ljubodni čaja na nagrjanje, kak da je ja savsem ne ždjom. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь, ах, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
sa našaćom. Števлю бил са промахнулся, встретил дамочку не ту, окорчил, заглянулся и увидел. Тюх-тюх-тюх-тюх. Разгорелся наш утюг. Каждый может ошибиться.